20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 5. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog sveštenomučenika Jevsevija. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dimljansko-Nikšićki, gospodin Ivan Ikije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Liturgijskom sabranju prisustvovao i gospodin Mileta Radojević, direktor Kancelarije za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama u Vladi Republike Srbije. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno donosimo i mnoštvo vijesti iz drugih eparhija naše pomisne crkve. U segmentu koji je posvećen kulturi čućete nešto više o novom projektu Emira Kusturice, ali i o novom razgovoru koji je sa mladim kulturnim poslanikom radio naš kolega Spiridon Bulatović. Donosimo i priču o sudu za ratne zločine takozvane terorističke oslobodilačke vojske Kosova koji treba da počne sa radom ovih dana u Prištini. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, administrator Mileševski, gospodin Ionikije, služio u srijedu 5. jula 2017. godine, na dan kada naša sveta pravoslavna crkva proslavlja i molitveno se sjeća sveštenomučenika Jevsevija, svete mučenike Zinona i Zinu i prepodobnu Anastasiju, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mileševa. Zasluživalo je sveštenstvo i monaštvo Mileševske eparhije uz molitveno učešće vjernog naroda. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovao je direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileta Radojević, koji je na predlog njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog i administratora Mileševskog, gospodina Ivanikija, u radnoj posjeti Mileševskoj eparhiji. Kolege sa radije Mileševa uspjele su da razgovaraju na kratko sa gospodinom Radojevićem o motivima i rezultatima njegove posjete manastiru Mileševa.
Pa evo, na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Ionikija danas smo prisutni ovdje, bili smo prisutni na ovoj svetoj liturgiji, a u toku dana ćemo obići eparhije, obići manastire, analizirati sve ono što smo u prethodnih godinu dana zajednički uradili na obnovi, saniranju i izgradnji objekata u manastirskim kompleksima kod obnove crkava, na pomoći koju je država dala ovoj eparhiji, i dogovoriti se oko daljih aktivnosti koje će uslediti. Kao što znate, evo, kada dođe novi ustoličeni vladika Atanasije, iako Bog da, ta saradnja koja je između države i eparhije Mileševske prisutna unazad 20 godina će se nastaviti i u narednom periodu.
Jel možete da nam kažete šta planirate da obiđete?
Pa koliko znam, program je napravio vladika Ionikije. Prvo ćemo biti u Davidovići, čini mi se da ćemo posle toga posjetiti manastir Mažića, još jedan manastir, pa Pribojsku banju, pa posle toga Rutoše. Manastir koji se gradi u Rutošima, pre toga ćemo naravno biti u Mileševu, u Sabornom hramu i tako.
Pošto mi ovo nije prva poseta Mileševskoj eparhiji, kakvi su utisci i kakve utiske nosite iz naših svetinja, naravno i vaših?
Sjajni, da vam kažem, Mileševa je neponovljiva, to je dragulj naše duhovnosti, našeg manastirskog, što kaže, ustrojstva od Svetoga Save pa do današnjeg dana, pa rame uz rame može da, da stoji uz Studenicu, uz Žiču, uz sve druge velike naše manastire, manastire na Kosovu, i zaista su utisci neponovljivi. Kad god dođete, uvek se osjećate sjajno. Ova duhovnost koja je prisutna u ovom manastiru i u ovom delu naše pravoslavne crkve je posebno specifična.
Gospodine Radoviću, jedna od nadležnosti jeste, vaše kancelarije jeste i pružanje pomoći, što ste vi pokazali u Miraševskoj eparhiji, naročito za naš radio, Radio Mileševu. Mene interesuje kakav je vaš stav po pitanju crkvenih medija?
Pa evo, samim tim što ste pomenuli da sam, evo, unazad 5 godina sam na čelu uprave za saradnju, nekada to bila kancelarija, pre toga Ministarstvo vera, da smo imali pozitivan pristup i da smo insistirali na tome da Radio Mileševa, pored svih drugih medija crkvenih koji u Srbiji egzistiraju u okviru određenih eparhija, nastavi da radi u ovom delu, što kaže, naše pravoslavne crkve. I ja sam prezadovoljan što Radio Mileševa je nastavila da radi posle one krize unazad 2 godine, kada je bilo nekih problema oko opstanka i dugovanja prema državi, kada se sve to izmirilo i kada je postignut dogovor da u buduće uprava za saradnju, da država pomaže funkcionisanje Radio Mileševa, jer je to, rekao bih, medij koji je jako potreban našem narodu na ovim prostorima. Nisam siguran da ima još drugih crkvenih medija koji dosežu do ovoga područja, tako da sam zadovoljan, i ako Bog da, dok sam ja na čelu ovoga resora, Radio Mileševa će imati ovu pomoć, a nadam se da će i svako ko dođe posle mene imati u vidu ove realnosti, ove potrebe, i da će nastaviti da pomaže, jer realno je da eparhija sama nije imala mogućnosti da održava svoj radio.
U periodu od 30. juna do 2. jula 2017. godine njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganjac kod Njilana, profesori Prizrenske bogoslovije gospodin Dejan Ristić i Nemanja Mihajlović sa oktetom Prizrenskih bogoslova boravili su u Cirihu, gdje su ih po blagoslovu episkopa Austrijsko-Švajcarskog gospodina Andreja ugostili sveštenici i vjernici parohija iz Ciriha. Po dolasku gostiju iz Beča u hramu Uspenja Presvete Bogorodice osluženi moleban ovoj velikoj pokroviteljki svih hrišćana, nakon čega je vladika Teodosije govorio vjernicima o duhovnom preporodu Prizrena i čudima koja se dešavaju u pravoslavnim crkvama. Tokom večere, na radost svih prisutnih, bogoslovi su otpjevali nekoliko izvornih pjesama sa Kosova i Metohije. U nedelju 2. jula 2017. godine episkop Teodosije služio svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u sasluženje arhimandrita Kozme, arhimandrita Ilariona, protoiereja Branimira, protoiereja Miroslava i đakona Ivana. Episkop Teodosije se tokom propovjedi dotakao i trenutnog stanja naše crkve na Kosovu i Metohiji, gdje se, uprkos brojnim iskušenjima i poteškoćama, osjeća neopisivo prisustvo Božje blagodati koja ohrabruje ljude. Na kraju službe vjernici su primili sveto pričešće, a zatim je slavlje nastavljeno za trpezom ljubavi koju su pripremile članice Kola srpskih sestara iz Ciriha. Uoči praznika prepodobne Matije Anastasije Srpske 3. jula 2017. godine u najstarijoj arhimandriji naše Svete crkve, gdje i počivaju njene mošti, služeno je svenoćno bdenje. Posle osvećenja petohljebnice, uz prisustvo velikog broja monaha, sveštenstva i naroda, njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin zamonašio 2 iskušenika u čin ime, davši im imena Lavrentije i Agapije. Svetom arhijerejskom liturgijom 4. jula 2017. godine načastovao je vladika Justin u sasluženje arhimandrita Damjana, protosinđala Save, jeromonaha Damjana iz Sopoćana, jeromonaha Vitalija, protereja Stavrofora Vladimira Vukošinovića, arhijerejskog namisnika, studeničkog protonamisnika Zdravka Nikolića i drugih sveštenoslužitelja. U đakonski čin episkop je prizvao studeničkog monaha Paladija. Praznik svetog apostola Jude, prepodobnog Pajsije Velikog i svetog Jovana Šangajskog, hramovna slava Paraklisa u Požegi, molitveni su proslavljeni 2. jula 2017. godine. Sa vjernicima ove parohije, gostima i sestrinstvo manastira Jasenovac, uz sasluženje svešteničkog klira eparhije Slavonske, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Požegi, tom prilikom služio njegovo preosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Neposredno pred sam početak svete liturgije, vladiku Jovana sa vjernicima dočekao je pozdravio gradonačelnik Požege gospodin Darko Puljašić. Pozdravljajući okupljene i čestitajući praznik i hramovnu slavu, nakon pročitanih riječi svetog evanđelja arhipastirskom besjedom o utjesi i Hristovoj milosti i o iscjeljenju kapetanovog sluge u Kapernaumu, selu Utjehe, vjerni narod pozdravio je preosvećeni vladika. Po svršetku svete liturgije, vladika se vjernicima još jednom obratio poukom o životu i djelima svetog Jovana Šangajskog, nakon čega je sa sveštenstvom izvršio osveštanje nedavno završenog freskopisa prijestolnih ikona Hrista i Bogorodice Trojeručice na ikonostasu hrama. Po blagoslovu vladike, u slavu Božju i čast i spomen svetog Jovana Šangajskog, oci su sa vjernim narodom ispred Paraklisa osveštali slavski kolač i žito. Na praznik svetog apostola Jude, prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog 2. jula 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion složio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Negotinu. Vladika Ilarion je u besjeti podsjetio, danas se u ovom hramu posvećenom svetoj pedesetnici projavila blagodat svetog duha u činu rukopoloženja i proizvođenja u sveštenički čin oca Marka, kome želimo da radosno svjedoči Hristovo evanđelje i revnosno služi Gospodu i pastvi svojoj, ali da povjerenu mu službu vjeroučitelja posebno dobro objavlja, jer je u našim školama sve manje djece. Zato je potrebno vaspitanju mladih naraštaja posvetiti veliku pažnju, a najvažnije je njihovo poznanje svoje vjere i života u njoj, rekao je preosvećeni vladika Timočki gospodin Ilarion. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Braničarskog gospodina Ignjatija, tokom jula, avgusta i septembra 2017. godine, kroz manastire i crkve eparhije Braničarske proći će litija sa moštima svetih Zosime i Jakova, tumanskih čudotvoraca. Raspored ovih posjeta objavljen je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. A u nastavku programa, uvaženi slušaoci, govorimo o jednom romanu, propovjedniku pravoslavne ortopraksije. Radi se o novom izdanju oca Ljube Stojanovića, Teodor, koji je objavljen u Šapcu 2016. godine na 320 strana. Pisac ovog dijela je poznati profesor Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, a ranije i Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na kojem predaje predmet pastirsko bogoslovlje, iz čije oblasti je napisao zaista mnogo vrijednih studija. Potpisniku ovih redova mnogo je poznatiji kao predavač na pojedinim tribinama na temu hrišćanskog života u savremenom svijetu, prvenstveno po njegovom svjedočenju vjere, u sredstvima informisanja kao što su televizija, radio ili već pisana sredstva, novine i časopisi. Profesor Stojanović spada među one duhovnike visokog intelektualnog uspona koji su vazda spremni da pravoslavnu vjeru izlažu njenoj čistoti, oslobođenoj od svake ovo svetske ideologije i priljepljenosti ovozemaljskim potrebama, upošljavanja vjere u bilo koji vid korisnosti osim nazidanja vjernih, kaže protođakon Radomir Rakić i nastavlja. Mnoge životne situacije obradio je duhovnik Ljubivoje Stojanović, koji je inače revnosno iznosi u svojim TV govorima pred širokom publikom. Otuda on u usta svog glavnog junaka stavlja i ova razmišljanja. Molim se Bogu da nas sačuva od zlovolje, od jeftinog politikanstva, da nas sveštenike i sve vjernike sačuva od strahova koje donose mržnju, zlovolju, kako bismo mogli i sami da doprinesemo boljitku, a ne da budemo dio neke bezlične mase koja se koleba stalnim posrtanjem od lidera do lidera. Ako bi trebalo da okarakterišem ovaj roman, kaže protođak Morakić, koji je prvence autora Stojanovića, rekao bih da je to prekrasno izlaganje Hristovog učenja o životu u današnjem svijetu, jednom riječju misionarski ili crkveni roman. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije zahvalilo je Bratskom radiju Slovo Ljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, na ustupljenom materijalu projekta Virtualne šetnje beogradskim svetinjama, koje je ovo ministarstvo prikazalo na Međunarodnom sajmu u Kini, provinciji Sijan, od 3. do 7. juna 2017. godine. Na ovom značajnom skupu, Put svile, investiciono-trgovinski forum između istoka i zapada, Republika Srbija bila je počasni gost, podsjeća se u dopisu koje je ministarstvo uputilo radiju Slovo Ljubve. Projekat Radija Slovo Ljubve, virtualne šetnje beogradskim svetinjama, možete pogledati na njihovom radijskom sajtu. Sa desne strane u rubrici Preporučujemo, gdje svake nedjelje objavljuju novi link ka virtualnom obilasku crkava i manastira, što omogućava upoznavanje velikog broja ljudi sa svetinjama kroz cjelokupan pregled, kako u njihovoj unutrašnjosti, tako i panoramski. U noći između 16. i 17. jula 2017. godine u Jekaterinburškoj eparhiji održat će se tradicionalna litija od hrama na krvi, podignutog u čast svih svetih u zemlji Ruskog prosijavših, na mjestu Ipatijevskog doma gdje su strijeljani pripadnici porodice posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Do manastira svetih carskih mučenika na Ganjinoj jami, maršutom kojom su 1918. godine prevezli ostatke ubijenih članova carske porodice. Krsnom hodu prethodit će ponoćna liturgija u hramu na krvi. U bogosluženju, kako se očekuje, učestvovaće poglavar kazahstanskog mitropolitskog okruga, mitropolit Astajnski i kazahstanski Aleksandar i predstavnici Ruske zagranične crkve, saopštava sajt Moskovske patrijaršije. Bogosluženje i litija su dio godišnjeg festivala Carski dani, posvećenog spomenu na svete carske mučenike. Ove godine festival će trajati od 12. do 20. jula u Jekaterinburgu i Alapajevsku. Prva litija na nivou eparhije u spomena carske mučenike, koju je predvodio nadležni arhijerej, bila je 2002. godine i u njoj je učestovalo od 2 do 3 hiljade poklonika i oko 100 sveštenoslužitelja. Maršuta litije od 2003. do 2005. i 2010. godine približavala se istorijskom putu kojim su vozili ubijene carske mučenike. Broj vjernika na ponoćnoj liturgiji u hramu na krvi i litiji rastao iz godine u godinu, dostigavši na kraju prve decenije 21. vijeka 50.000 ljudi. 2012. godine, prvi put otkad je podignut u Jekaterinburgu hram na krvi, svenoćno bdenje i ponoćna liturgija služeni su pod vedrim nebom. Emisiju danas aktuelno nastavljamo vijestima iz kulture. Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica rekao je da će u naredne dvije godine raditi u Kini, gdje će snimati svoj novi film o ljubavi dvoje mladih, ali da se ne seli iz Srbije. On je potvrdio da će sa velikom producentskom kućom Dirty Monkey potpisati ugovor o izradi filma u Kini. Zbog toga je ideja o vremenu koje ću tamo provesti tačna, ali nikako neće doći do iseljavanja, rekao je Kusturica. On je naveo da će festivali kao što su Sajam knjiga u Andrićgradu, Boljšoj festival klasične muzike, Jesenji pozorišni festival, Kustendorf nastaviti da rade kao i do sada. Sa velikim oduševljenjem ćemo pomagati mladim autorima i živjeti utopiju da je kultura jedino vrijedno preostalo u Europi pomućenih vrijednosti, rekao je Kusturica. On je dodao da ne postoje nikakvi drugi razlozi njegovog odlaska u Kinu osim rada na novom projektu. Daroviti pisac Milan Ružić privukao je pažnju javnosti sa svoje dvije knjige priča na zapanjujući način. O njegovoj knjizi naše su samo riječi pisali su akademici Matija Bećković i Rajko Petrov Nogo, a službeni glasnik u svojoj kolekciji Glasovi objavio ovo djelo. U razgovoru koji je za Radio Svetigoru ekskluzivno sa gospodinem Ružićem radio naš kolega Spiridon Bulatović, autor je govorio dijalog iz spomenute knjige, osnovno pitanje koje je zabilježio na tragu pronađene poezije. Tumačio je ratnički atavizam našeg naroda u svom zapisu Velike bitke na malim mjestima i pročitao priču U kući kao u mučilištu koja je potresno svjedočanstvo gašanja naše narodne tradicije.
Nekad su, ja stvarno ne znam, slučajnost je bila što je bio uključen meni telefon u tom momentu, nešto smo okolo snimali telepote već, ko je bio na Mokroj Gori zna, oni su tako nečemu pričali, ja kažem, to je zaista osnovno pitanje, hoćeš li? Tako i mi, evo ja sad smijem da iskoristim priliku da pitam, hoćemo li da čuvamo svoj jezik? Hoćemo li da negujemo poeziju? Hoćemo li da negujemo pisce? Pisaca danas uopšte nema manje, čak naprotiv, ima ih mnogo više, ali nekako danas svi mogu da objave knjigu. I onda nekako, eto, ti dobri pisci se ne mogu nazreti u toj gomili. Kako reče Matija na promociji ove knjige, u poplavi antiumetnosti. Ne može se nazreti nekakvo deblo koje pluta, eto, koje je izašlo iznad svih, jer to ne dozvoljava izdavaštvo današnje. Vi imate Lagunu koja je zaista jaka izdavačka kuća i druge koje su, eto, tu negde po mulju vršljaju ako šta uhvate. Eto, ja sam tu pomenuo u toj priči nekakve stepenice pred kojima će se postideti svako ko pokuša nešto da radi. Jer ako šta god da radite, vi ćete krenuti od početka. E sad, pred vama su stepenice koje idu ko zna dokle i ko zna koliko stepenika je ko prošao od tih koji su pre vas pokušali time se bave, ali na nama je da mi pokušamo da ih sustignemo. Ako ne uspemo, ipak ćemo donekle stići, a dokle god da stignemo na stepenicama kojima se penju umetnici i ljudi koji bilo šta stvaraju, to je dovoljno.
Specijalni sud za ratne zločine takozvane terorističke oslobodilačke vojske Kosova počinje da radi spremane za podizanje prvih optužnica. Prošle nedelje kompletirane pravilnik o postupku i dokazima specijalnog suda. To znači da nema više pravnih prepreka za podizanje optužnica. U Prištini kažu da najprije treba formirati novu vladu, ali i skupštinu, i onda treba očekivati optužnice. Upućeni kažu da će se u prvom talasu podići dvije optužnice na kojima će biti 19 osoba. Posljednjih dana niko ne želi da licitira sa imenima, ali neki kažu da su u pitanju nisko pozicionirani pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova. Ranije se spominjalo da bi na optužnicama mogli da se nađu i aktuelni kosovski predsjednik Hašim Tači, pa i bivši predsjednik skupštine Kadri Veselji, zatim Fatmir Ljimaj, te Daud Haradinaj, brat Ramuša Haradinaja, koji važi za budućeg mandatara za predsjednik nove vlade samoproglašenog Kosova. Iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kažu da ipak treba sačekati najmanje još 2 mjeseca kako bi prve optužnice bile podignute, ali da će se to svakako dogoditi ove godine. Upućeni ističu da je zapravo među razlozima zbog kojih je samoproglašeno Kosovo imalo prevremene parlamentarne izbore 11. juna bio i specijalni sud. U Prištini se negativno gleda na misiju koju specijalni sud ima. U srpskim sredinama vlada skepticizam da će sud zaista donijeti pravdu za srpske žrtve pale prije, tokom, poslije sukoba na Kosovo i Metohiji. Kandidat za predsjednika Kosova, jedan od ljudi koji bi svakako trebao biti optužen pred ovim sudom, Ramuš Haradinaj, kaže da sud za Albance nije pravedan, ali da će u Prištini ispuniti svoje obaveze. Sud je osnovan prije 2 godine, a procjenjuje se da će raditi 1 deceniju. A Papa Franja ovih dana smijenio je prefekta Kongregacije za vjerska pitanja kardinala Ludviga Millera nakon što mu je istekao 5-godišnji mandat koji je mogao biti produžen za još 5 godina. Razlog smjene još nije naveden, mada je dobro poznato da su između Pape Franje i kardinala Millera postojale razlike u mišljenjima. Inače, Miller je autor knjige Katolička dogmatika koja je prevedena na mnoge jezike i u kojoj su te razlike možda došle do izražaja. Kardinal Miller je poznat po konzervativnim gledištima pa i po tome što nije imao mnogo podrške među kardinalima, biskupima i ostalim sveštenstvom. Časopis Spiegel smatra da postoji duboka razlika između onoga što se moglo čuti između kardinala Millera i svih pokušaja da se katolička crkva prilagodi današnjici. Te razlike u mišljenjima kardinala i pape naročito su došle do izražaja u pitanjima vezanim za brak. Papa je na čelo ove kongregacije postavio španskog biskupa Luisa Francisca La Daria Ferrera, Isusovca, što je i papa, mada poznavaoci prilika smatraju da pripadnost istom monaškom redu nije bila prisutna. La Daria je svojevremeno papa Benedikt XVI postavio za generalnog sekretara ove kongregacije, isto kao što je postavio kardinala Millera za njenog predsjednika. Emisiju danas aktuelno nastavljamo vijestima iz kulture. Proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica rekao je da će u naredne 2 godine raditi u Kini, gdje će snimati svoj novi film o ljubavi dvoje mladih, ali da se ne seli iz Srbije. On je potvrdio da će sa velikom producentskom kućom Dirty Monkey potpisati ugovor o izradi filma u Kini. Zbog toga je ideja o vremenu koje ću tamo provesti tačna, ali nikako neće doći do iseljavanja, rekao je Kusturica. On je naveo da će festivali kao što su Sajam knjiga u Andrićgradu, Boljšoj festival klasične muzike, Jesenji pozorišni festival, Kustendorf nastaviti da rade kao i do sada. Sa velikim oduševljenjem ćemo pomagati mladim autorima i živjeti utopiju da je kultura jedino vrijedno preostalo u Europi pomućenih vrijednosti, rekao je Kusturica. On je dodao da ne postoje nikakvi drugi razlozi njegovog odlaska u Kinu osim rada na novom projektu. Daroviti pisac Milan Ružić privukao je pažnju javnosti sa svoje 2 knjige priča na zapanjujući način. O njegovoj knjizi Naše su samo riječi pisali su akademici Matija Bećković i Rajko Petrov Nogo, a službeni glasnik u svojoj kolekciji Glasovi objavio ovo djelo. U razgovoru koji je za Radio Svetigoru ekskluzivno sa gospodinem Ružićem radio naš kolega Spiridon Bulatović, autor je govorio dijalog iz spomenute knjige, osnovno pitanje koje je zabilježio na tragu pronađene poezije. Tumačio je ratnički atavizam našeg naroda u svom zapisu Velike bitke na malim mjestima i pročitao priču U kući kao u mučilištu koja je potresno svjedočanstvo gašenja naše narodne tradicije. I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. 6. julskog dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru, ujutro, po kotlinama moguća je kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 22, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna neće prelaziti 37. podeok Celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas interesantan program u nastavku. Čućete emisiju Monahoslov kao i novu katedru. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.